Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Kada je pre dve nedelje premijer Zoran Zaev Srpskoj zajednici u Makedoniji čestitao nacionalni praznik Svetog Savu, i Sofije prema Skoplju krenula serija optužbi o jačanju srpskog uticaja na južnog suseda. Makedonija se tako još jednom potvrdila kao zemlja sunca i problema. Iako je pre tri godine rešila problem imena, država Makedonija nije lišena pokušaja identitetskog, jezičkog i istorijskog negiranja. Zašto su sada Srbi u Severnoj Makedoniji postali problem za bugarsku vladu? Kakav je njihov zvanični status, položaj i pozicija u makedonskom društvu? Za magazin govori Milutin Stančić, direktor uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju. Skori odlazak Angele Merkel kao da je nagovestio promene u procesu evrointegracija. Emmanuel Macron, potencijalno novi lider Evropske unije, zagovornik je novog modela pristupanja. Da li će on biti pojednostavljen i sveden na šest klastera sa dosadašnjih 35 poglavlja? To pitamo Suzanu Grubješić iz Centra za spoljnu politiku. Ovo je naš magazin na prvom. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Samo na nju, našli blizanci škorpiju, sada žive.
pitanju našli blizanci škorpiju, sada žive kao u snu, kao u snu.
Pre tri godine država Makedonija je rešila problem imena. Sporazum sa Grčkom Republiku Severnu Makedoniju, međutim, nije lišilo identitetskih, jezičkih i istorijskih sporenja. Negiranje i sumnje u poslednje vreme stižu najčešće iz Bugarske. Tako je bilo i proteklih dana kada je Sofija oštro reagovala zbog navodnog jačanja srpskog uticaja na Makedoniju. O povodima i razlozima za to razgovaramo sa direktorom Uprave za jezike manjinskih zajednica, gospodinom Milutinom Stančićem. Dobar dan, gospodine Stančiću, i najlepše vam hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Gospodine Stančiću, sve je počelo kada je premijer Zaev čestitao Dan Svetog Save, nacionalni praznik Srba u Makedoniji. Zašto su Srbi u Makedoniji postali problem za bugarsku vladu?
Veoma mi je žao što je ovo isključivo jezičko prosvetno pitanje istretirano u ovom slučaju na visokom političkom nivou sa vrlo tendencioznim provokacijama koji zadiru kako u makedonski identitet, tako i u ono osnovno pravo koje je zagarantovano Srbima ustavom. Ja moram pomenuti da je jezik, taj fakultativni ili izborni model, ukinut 2007. godine i niko se nije pobunio za tu vrstu lišavanja srpske zajednice da ostvari pravo kao što su imali ostale zajednice, dakle Bošnjaci, Romi i Vlasi, koji su učili ovaj izborni model. To pravo Biro za razvoj obrazovanja je tumačio tako da srpska i turska zajednice imaju takozvanu redovnu nastavu, a ona se u srpskom slučaju isključivo svodi na tri škole u ruralnim sredinama, na severu zemlje, u Starom Nagoričanu, Kučevištu i Tabanovcu, i to zapravo ne može da bude odgovor na nemogućnost da izborni predmet se izvodi u sredinama gde Srbi nemaju kapacitet za redovnu nastavu, dakle da nemaju kadar koji može da izvodi čitavu nastavu na srpskom jeziku, već da deca prate nastavu na makedonskom, a ovo pravo im je uskraćeno. Ja sam bio postavljen 2017. godine, odmah sam pokrenuo ovo pitanje. Znate, administrativno i politički to sporo ide. Ministarka prosvete Renata Deskovska iz redova Socijaldemokratskog saveza je dugo odugovlačila donošenje ove koncepcije odluke i za svoj mandat nije potpisala. Ministar posle nje, Arber Ademi iz Demokratske unije Albanaca, je našao za shodno, razumeo je potrebu da Srbima nije ostvareno pravo, za razliku od albanske zajednice koja je od predškolskog do visokog obrazovanja sve, dakle, izborila, i on je procenio i video da je zaista srpska zajednica jedna od ugroženih, bila je romska zajednica, ali sa raznoraznim projektima i velikim finansiranjima, stipendija, izgradnjom domova ove zajednice, ona je već podigla neku lestvicu, a Srbi su zaista postali građani drugog reda. Tako da ova nepravda ispravljena, 2019. je on potpisao tu koncepciju, ja sam smenjen, u oktobru mesecu prošle godine 2020. sam ponovo vraćen, nastavni planovi i programi su nedavno dostavljeni i premijer Zajev je upravo na to mislio. Ne znam zašto je došlo do zabune u medijskoj interpretaciji kako u Srbiji, tako i u Makedoniji da se srpski uvodi. On je već uveden 2019. Sporo ide procedura i odziv đaka, roditelja, anketnih listova. Sada je nedavno, dakle, tokom kraja januara meseca dostavljen birovu nastavni plan i program od 3. do 9. razreda. To je visilo. Dakle, izborni predmet je dozvoljen, ali su ove neki detalji ove procedure nedefinisani i premijer je, mislim, u svojoj svetosavskoj besedi taj aspekat i taj akcenat potencijal i mislim da je zbog toga došlo do eto malog nesporazuma. Međutim, evo, ovim je, kako da kažem, precizirana
nejasnoć. Jasno, ali samo još da uvedemo Bugarsku u celu tu priču pre nego što nastavimo priču o jeziku i položaju Srba. Kako to tumačite, njihovu reakciju na nešto što već praktično postoji?
Mislim da je u pitanju identitetski i kulturološki strah od veoma jake prisutne srpske kulturne baštine na teritoriji Makedonije i oni uspešnim diplomatskim političkim alatima se sa ovim i bore i nadvladavaju uspešnom, pogotovo ulogom koju imaju sada iz perspektive Evropske unije. Mm-hmm. Tako da oni, ja sad možda gledam naivno i profesionalno iz nekog svog prosvetnog ugla, ali ne vidim zaista tu, vidim svesne nejasnoće, svesne zabune, svesna retorička onako kontradiktorna pitanja. Žao mi je što je makedonsko ministarstvo spoljnih poslova, pa i premijer, žao mi je što nisu ipak replicirali, zato što je činjenica da je makedonski jezik prihvaćen u Srbiji, dakle zvaničan u mestima Jabuka, Pančevo, Dužine i Plandište, da je makedonska zajednica jedina, mislim, samo u Srbiji priznata, za razliku od svih ostalih suseda, pa i uključujući i Bugarsku. I da, Bugarski kulturni centar postoji već 20 godina u Skoplju. A sada je problem srpski jezik i izborni model. Dakle, ne uvodi se srpski jezik na teritoriji Makedonije kao zvaničan Makedoncima, ne nameće se. Dakle, izborni predmet u onim sredinama gde žive Srbi da mogu da, dakle, pohađaju tu nastavu. Primjer radi, u ovoj redovnoj nastavi 202 đaka prati tu nastavu, u anketnim listovima oko 1036 srpske dece se izjasnilo da pripada srpskoj zajednici, dakle oko 800 ljudi koji su se izjasnili su Srbi, nema mogućnost izučavanja ovog izbornog modela. Trenutno 36 đaka pohađa nastavu u tri škole u dve opštine na teritoriji Makedonije, to je vrlo malo za početak, ali kažem, ispravljanje je jedan dugoročan proces. Moramo gledati dugoročno, sad svi očekuju odmah rezultate, a moramo priznati da se i Matica Srbija malo dugo nije brinula o Makedoniji, o teritoriji, o svom življu, o kulturnoj baštini. Meni je zadovoljstvo što sam upravo ovde u ovom divnom ambijentu Radio Beograda i vaše i apele i istraživanja o našem životu su nekako se intenzivirali u poslednjih godinu, dve, tako da je, mislim, i to dalo neki svoj zamajac i doprinos u ispravljanju nepravdi, ispravljanju neznanja srpskog javnog mnjenja o položaju i ugroženom položaju srpskog naroda u Makedoniji, možda jedan od najugroženijih u regionu, rekao bih.
Vi ste direktor uprave za unapređenje jezika etničkih zajednica u vladi Makedonije. Kakvi su konkretni ciljevi i politika uprave na čijem ste čelu i kakav odnos aktuelna vlada ima prema ovom pitanju?
Uprava je formirana 2002. godine, dakle neposredno nakon oružanog konflikta i albanske pobune 2001. Dakle, uprava je formirana pod pritiskom međunarodne zajednice, zahtevom Albanaca za njihov status jezika i ona je, dakle, uprava za unapređenje jezika i obrazovanja etničkih zajednica u Makedoniji. Dakle, donedavno smo bili u sastavu Ministarstva prosvete, a sada je novim zakonom o administraciji prebačeni smo u novo ministarstvo za politički sistem i odnos između zajednica, na čijem čelu je vicepremijer i ministar ovog, ove kuće, gospodin Artan Grubi, iz Demokratske unije Albanaca, tako da ulazimo u novo ministarstvo, u nove prostorije. Malo smo s početka bili zatečeni tom jednom političkom odlukom, ali sada sagledavamo tu neku, kako da kažem, novu realnost i mogu vam reći da su početni neki koraci, početna saradnja na zadovoljavajućem nivou, u smislu svih onih primedbi koje su tištile ove male zajednice, a nisu mogli da dođu do pravog izražaja unutar Ministarstva prosvete. Nadam se da će ta institucionalna sistemska saradnja da se unapredi. Sigurno ima mnogo polja koje moraju da se unaprede. Najviše je tu napredovala i nekako sebi izgradila romska zajednica, zato što je obezbeđeno stipendiranje svih Roma, dakle i u srednjoškolskom i u visokom obrazovanju. Postoji ozbiljna mentorska politika u svim opštinama, u 20 opština na teritoriji Makedonije gde romska zajednica je prisutna, znači to su posebni stručnjaci koji unapređuju kvalitet nastave romske zajednice, a ove sve ostale zajednice su nekako na marginama i veliki je poduhvat i veliki posao čeka uvek direktora ove ustanove da brine o svim zajednicama podjednako. A problemi su različiti zato što su i različite zajednice. Tako da je to veoma izazovan, ali i lep posao za čoveka koji voli prosvetu, koji voli školski sistem i zaista ima mnogo širokog polja za delovanje i unapređenje nastave na etničkim zajednicama.
Sve u vezi sa identitetom, naravno, počinje od jezika, ali kakav je inače zvaničan status Srba u Severnoj Makedoniji?
Nas uvek opterećuju politički predstavnici, politička lupa na tumačenje našeg položaja. Dakle, ako slušate političke prvake u Srbiji, u Makedoniji, situacija je onako, kako da kažem, uvek preseljena kroz neki svoj njihov pogled na ekonomske prilike, geostrateške okolnosti, visoka politika u regionu, u svetu, a običan čovek u sredinama ima sasvim drugačiju viziju. Ja sam, dakle, vladin funkcioner 2 godine, pa pauza, pa evo sad nekih par meseci, a u nevladinom sektoru sam 15 godina i u ovih 15 godina sam zaista obišao sve sredine, sve male zapuštene krajeve, socijalno ugrožene porodice, pre svega iz srpskog etničkog korpusa sam bio deo srpskog kulturnog.
Dobro, izvinite što vas prekidam, to je realno, rećete mi kako to izgleda na terenu vašim očima iz jednog i iz drugog ugla, ali najpre kakav je zvaničan status?
Zvaničan status je da su Srbi ušli u ustav nakon ove oružane pobune koje sam pomenuo. Dakle, posle 2002. godine Srbi dobijaju svoj nacionalni praznik Sveti Sava, neradni dan, pojačano prisustvo Srba u državnoj javnoj administraciji. Na papiru su obezbeđena sva prava, međutim, zvanično Srbi imaju veliki problem sa slobodom veroispovesti, znači to je pitanje koje dugo vremena tišti našu zajednicu, ogromno i neznanje šta su zapravo verska prava, zato što država i Makedonska crkva koja nije deo sabone crkve, dakle jedinstva proslavnih crkava, garantuje ulazak u hram, mogućnost da pogledate freski, zapalite sveće, ali kanonsko-liturgijsko jedinstvo na čitavoj teritoriji Makedonije nije, dakle, u sabornosti i Srbi koji žele da budu deo toga, to im naprosto nije omogućeno. Tako da je to jedan veliki problem koji onako opterećuje i ne da se sagleda prava slika i prava jedna otužna situacija da pored onolikih nemanjičkih zadužbina pa do doba Kraljevine Jugoslavije koji su izgradili ne imaju u veličanstvenom svom estetskom obliku, nisu dostupni za evharistijsko sabranje naše zajednice i mogu da kažem da bez učitelja i popa u sredinama ruralnim i gradskim, zaista ne možemo govoriti o čvrstom identitetu i o negovanju i borbi za očuvanje svesnosti pripadnosti srpskom narodu.
A koliko su kao manjinska zajednica prisutni Srbi i legitimisani u društvu i makedonskim institucijama? Kako su politički i kulturno organizovani? I gde su najviše koncentrisani? Možda i to treba reći.
Pa postoje 20 nevladinih organizacija koji su rasprskani na nekoliko frakcija, nekoliko tabora sa različitim svojim programima. Postoje 3 političke stranke, 2 predstavnika, 2 poslanika u skupštini, jedan u vlasti, jedan u opoziciji. Dakle, to je jedan onako šarenolik mozaik, međutim stanje nije ružičasto, asimilacija je intenzivna i ona se uvećava iz godinu u godinu. Predstoji popis aprila meseca, koji takođe ponovo nekako dočekujemo nespremni. Matica nema jasnu vizuru podrške i kome će je pružiti, zato što politički predstavnici očekuju podršku za svoje političko delovanje, koje je daleko od realnih potreba i zaštite srpskog naroda u sredinama gde on živi. Tako da su to različita neka polja i različiti parametri, ali daleko od realnog i pravog delovanja u sredinama i opipljivih rezultata koji će braniti to stanovište i pokazati zaista opravdanost postojanja i ovog nevladinog sektora i političkih predsednika kojima je zadatak da brinu o zaštiti svog etničkog dela.
Šta vi očekujete od predstojećeg popisa? Baš u kontekstu suočavanja višegodišnjeg sa asimilacijom, koja je inače postala prirodna stvar nekako u slabo uređenim eksiju društvima.
Obremenjeno je uvek ova statistička operacija, uvek obremenjena nekim političkim kako da kažem, temama, odlukama, i taj popis 2011. je propao. Različite su glasine zbog čega je to tako, da li zbog nedovoljnog broja očekivanih brojeva albanske etničke zajednice, da li zbog velikog odlazaka ljudi u zapadnoevropske zemlje, dakle nesređeni izbirački spisak, dakle poslednji popis je 2002. godine, tako da su tu mnogo nejasnoća, mnogo dilema i ne bih mogao tačno da kažem kakav će biti taj proces, zato što je opozicija najavljivala čak i bojkot.
Ali mislila sam i srpskog ugla. Očekujete li odziv u nekom većem broju? Inače, o brojkama nije zahvalno govoriti, malo je nezgodno što vas to pitam, ali inače, šta kaže statistika? Koliko Srba ili ljudi srpskog porekla danas živi u Makedoniji?
Pa zvanično iz tog 2002. godine to je 1,78 ili 36 hiljada Srba od 2,2 miliona stanovnika u Makedoniji.
A šta očekujete da će pokazati sad naredni popis?
Pa realno bi bio veliki uspeh da se ova brojka zadrži i da se eventualno poveća. Međutim, uvek su strahovanja kako će u sredinama biti sprovedeni ovi popisivači, da li će biti predstavnika iz etničkih zajednica, drugih svedoka u celom tom procesu, ali mogu vam reći da brojke je srpska zajednica osporavala i politički predstavnici i nevladin sektor, zato što je ogroman broj ljudi koji nosi prezimena, ako je to neki pokazatelj, međutim svakako ne znači ništa prezime ako čovek se ne izjašnjava ili ne želi ili se boji da istekne svoje pravo, ali mogu vam reći da od nekog svog terenskog rada sam primetio da je Srbija zvanično država, predsednici ambasade, politički prvaci, čitavo javno mnjenje je zaboravilo na one autohtone Srbe koji su živeli vekovima na teritoriji Makedonije, koji su zbog raznoraznih okolnosti izgubili prezimena, neke običaje, svoje porekli, oni su danas postali Makedonci. Ali mi nemamo vizuru da taj njihov osjećaj koji oni imaju, oni artikulišu valjano. srpska država i ambasada im traži dokaz o svom srpstvu. Oni prezime svoje nemaju. Oni čak pati od jedne velike neinformisanosti da mogu da im bude maternji jezik makedonski, da prezime bude makedonsko, a
da se izjašnjavaju kao Srbi.
Zato što znaju da su njihovi dedovi bili, zato što imaju slike svojih dedova Solunaca, zato što znaju da na grobovima stoje prezimena njihovih dedova. Tako da običaj krsne slave, slavljanje badnjaka, i dalje jako prisustvo kosovskog mita u zabačenim sredinama gde je odavno nestala srpska crkva, srpska kulturna baština, a i dalje tragovi govore koliko je to jako kulturološko prisustvo tih običaja, korena, imena, toponima na čitavoj teritoriji Makedonije.
Pri kraju smo razgovora, ali moram i ovo da pitam. U Makedoniji se inače nalazi vredno spomeničko nasleđe i srpska istorijska baština, i vi ste je spomenuli. U najkraćem, u kakvom je ona stanju i kako se održava?
Pa, ovo je baš teško pitanje, malo je više za stručnjake koji se ovim pitanjima bave. Ugroženo je ozbiljno i samo održavanje je specifično. U nekim sredinama je monaštvo živo, pa postoji prisustvo čoveka, ali je pitanje kako se tretira. Imali smo primjer gde postoji, dakle, manastir nije zapustio, živi, a menja se, iskrnavi se živopis koji je autentično bio tu kad je određeni hram nastao, tako da je to velika, ozbiljna kulturna baština koja se, nažalost, ne niti čuva, niti brine. Ja sam u jednom svom natpisu koristio naslov "Nasleđe koje se teško nosi". Dakle, sama Srbija, sami Srbi u Srbiji, u Makedoniji, u regionu, ne mogu da pojmi i da shvate koliko je jako i prisutno to kulturno nasleđe, i bukvalno pre svega patimo od neznanja, a tek onda o mogućnosti i realnim delovanjem kako da ga zaštitimo i kako da ga spasimo i od zaborava i od propadanja.
I evo, na samom kraju, možete li nam reći kakav imidž Srbi, pa i Republika Srbija, danas imaju u makedonskom društvu?
Mislim da je poslednja, recimo, inicijativa i gest koji je predsjednik Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, imao sa donacijom vakcina za Makedoniju, izazvao veliki pozitivan gest u sredini kada svi negiraju u regionu makedonski identitet. Odavde je došao poklon i mislim da je to imalo zaista velikog ovako pozitivnog odjeka u zemlji. Medijski je od 90. godina do danas uvek prisutno to neko tendenciozno oslikavanje Srbije, Srba i srpske kulture, a među samim narodom kroz sport, muziku, druženje, zaista je veliko i omiljeno prisustvo kroz srpsku kinematografiju i tako. Tako da su to dve različite
ravni
sfere, da, jedne realnosti na terenu, u životu, a druga medijska slika i zvanično oslikavanje kroz neko političko profilisanje realnosti.
Hvala vam najlepše, gospodine Stančiću, što ste došli u Beograd, što ste bili gost Radio Beograda. Mnoge smo probleme nabrojali, ali eto, za neke smo i shvatili da su na putu rešavanja. Nadam se da će ih biti više rešenih kada se sledeći put vidimo i kad dođete u Beograd. Mnogo vam hvala što ste
hvala
bili
i vama.
Gost. Za Radio Beograd, direktor Uprave za jezike manjinskih zajednica u Skoplju, gospodin Milutin Stančić.
well, Bob will beat him if he ever finds out. Back in the Virgin, won't help while you'll hear Manolito shout. He's already standing under the starlit sky. You run to his arms and you laugh and you cry as he holds you tight. Ay, 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 Puerto Rico. Ay, 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 Puerto Rico. He says he'll believe in you soon and you beg him to stay. But he wants to make it somewhere in the USA. And though we'll be far, he promises it right every day. When time will be right, he'll come back and he'll take you away. Ay, ay, ay. Your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should.
Like a young man should.
Angelita, she knows.
Don't cry, Angelita.
He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Combank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Combank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
Upoznite razmaženo bezrepo mače po imenu Pele. Pođite zajedno sa njim u neobičnu avanturu u još neobičnijem gradu. Pele će vas uvesti u fantastično društvo u kome nije lako biti nova mačka, pa još bez repa.
Kako ćeš ga nazvati, Brigito?
Sinhronizowana pustolovina bez repi Pele.
Pele, naravno!
U bioskopima od 4. februara. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Srbija proces evropskih integracija nastavlja po novoj metodologiji, čiji detalji još nisu predočeni zvaničnom Beogradu. Za sada se zna da će poglavlja biti tematski grupisana u 6 klastera. Suzana Grubježić iz Centra za spoljnu politiku ocenjuje da se novom metodologijom proces evrointegracija ubrzava i da bi Srbija novi model pregovora trebalo da iskoristi. Ona, međutim, smatra i da nova metodologija može da postane i otežavajući faktor u brzini pristupanja. kako, o svemu tome sa Suzanom Grubješić razgovarao je kolega Dejan Erić.
Pa je ovako, gospođo Grubješić, Srbija će proces pristupanja nastaviti po novoj metodologiji, to je ponovo potvrđeno ove nedelje u Parizu, tokom razgovora predsjednika Srbije i Francuske Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona. U ovom trenutku ne znaju se detalji novog modela pregovaranja, osim da će poglavlja, a po novoj metodologiji ih je manje od 35, biti grupisana u 6 klastera. Imate li vi još neku dodatnu možda informaciju?
Najbitnija informacija je da je ta nova metodologija usvojena pre skoro godinu dana. Savet ministara je 25. marta prošle godine usvojio novu metodologiju i nažalost ona se još uvek ne primenjuje zato što Evropska komisija nije dostavila sve detalje i jasne instrukcije kako će u buduće Srbija pregovarati, odnosno kako ovih 18 otvorenih poglavlja staviti u funkciju nove metodologije plus 5 spremnih za otvaranje koja su odavno u Briselu, jer sada, kao što ste rekli, nećemo otvarati jedno po jedno poglavlje, zatvarati jedno po jedno, već su poglavlja grupisana u 6 tematskih celina ili u 6 klastera. Ideja je da se odjednom otvori jedan klaster, zatvori, da ne postoji redosled ili moranje koji sledeći klaster vi morate da otvarate, dakle vi procenite gde imate najveće šanse, odnosno u kom klasteru ste najveći deo stvari uradili i taj klaster prvi kandidujete za otvaranje, a i zatvaranje bi trebalo da ide mnogo brže, kaže u samoj metodologiji godinu do godinu i po dana. Dakle, sve ono što smo do sada gledali, jedan beskonačni proces koji bi mogao da traje ni sami ne znamo koliko, dobilo je neki smisao sa ovim grupisanjem poglavlja u logične celine i sa pristupom da vi zaista imate šansu da ubrzate proces. Do vas je da tu šansu iskoristite. Mi smo, kao što i treba, prihvatili novu metodologiju, jer prvo nemamo šta da izgubimo i drugo, prepoznali smo šanse, a šanse su da kad isto jedan klaster zatvorite, vi se sektorski integrišete u te evropske politike, a posebno interesantan jeste klaster 5, tu su resursi, poljoprivreda i kohezija. Kad bismo otvorili i zatvorili taj klaster, dobijamo pristup strukturnim fondovima iz poljoprivrede i regionalnog razvoja. Međutim, i tu su potrebni detalji da se tačno zna kojim fondovima, na koja sredstva možemo da računamo i tako dalje. Znači, Evropska komisija kasni. Severna Makedonija i Albanija bi trebalo da otpočnu konačno, posle mnogo odlaganja, pregovore po novoj metodologiji, pa hajte da vidimo da li će zaista komisija ubrzati rad i dati svima jasno uputstvo.
Malo pre ste pomenuli da se još ne zna kako će ovih 18 otvorenih poglavlja biti tretirano, jer tako kroz ovu novu, da kažem, klasterizaciju, ali šta je to još što o novoj metodologiji ne znamo, a trebalo bi da znamo? Odnosno, šta je to što će nam u nekoj perspektivi biti saopšteno?
U principu bi trebalo do sada sve da znamo, rekoh, pre skoro godinu dana je doneta da će proces postati više politički, da će se države članice više pitati, da neće sve biti prepušteno Evropskoj komisiji, da neće sve ići onim ustaljenim birokratskim tokom da vi štiklirate samo ispunjenosti, da se onda posle odlučuje o tome da li ste ispunili ne. Da, znači, veće učešće država članica u samom procesu od početka do kraja. To je bila i svrha i namera Francuske da unese u stvari taj neki, tu neku političku dinamiku u čitav proces, jer su i oni videli da to ceremonijalno i ritualno otvaranje, zatvaranje poglavlja ne vodi ničemu, da nema suštine, da nema mesa u samom procesu proširenja. Da li će to sve tako biti? To ćemo videti, jer postoji uz ovu šargarepu o kojoj govorim, postoji štap, a to je reverzibilnost. To piše da ukoliko se proceni da nema napretka u ključnim reformama, a i dalje ključ ostaje vladavina prava, da je moguće da čitav proces nazaduje. Ja se iskreno nadam da do toga u slučaju Srbije neće nikad doći, da ćemo uvek moći da idemo napred.
Ja pretpostavljam da grupisanje poglavlja u klastere podrazumeva i promenu uslova pregovora.
Pregovarački okvir ostaje isti kakav smo dobili na početku pregovora, dakle tu se neće stvari menjati, to je rečeno i to tako piše u novoj metodologiji, znači za Srbiju i Crnu Goru koje su odmakle u procesu. E sad, kako će izgledati pregovarački okvir za Severnu Makedoniju i Albaniju, to ćemo još videti. Interesantno je da mi ne stojimo loše uopšte. U prvom klasteru imamo otvorena sva poglavlja, u drugom 5 od 9, u trećem 5 od 8, u četvrtom nemamo nijedno otvoreno poglavlje od 4 koliko su u ovom klasteru, a to je zelena agenda i održiva povezanost, tu je transportna politika, energija, transevropske mreže i naravno poglavlje 27 ekologija. Dakle, to je jedini klaster u kome nemamo nijedno otvoreno poglavlje, mada je predata pregovaračka pozicija i to poglavlje stoji već u Briselu, 27 za ekologiju i za 21 transevropsku mrežu. U petom klasteru imamo 2 otvorena od 5 i u šestom imamo 1 od 2. Dakle, mi možemo sada, koliko ja shvatam, da biramo koji sledeći klaster kandidujemo za otvaranje. Najveće šanse imamo za ovaj klaster 2, to je unutrašnje tržište, jer to je ekonomski klaster. I pošto u ekonomiji imamo dobre rezultate, mislim da bi trebalo da pokušamo da ovaj ekonomski klaster, znači broj 2, otvorimo i da na tome radimo, ubrzano radimo na njegovom zatvaranju, jer to predstavlja jednu celinu.
Poglavlja su tematski grupisana u 6 klastera. Koji su to?
Pa tematske su celine, da. Kao što rekoh, ima logike u ovom grupisanju. Najprije idu fundamenti, vladavina prava, poglavlja ova 23 i 24, tu su javne nabavke i statistika i finansijska kontrola. Klaster 2, to je unutrašnje tržište, kao što rekao, to je taj ekonomski klaster. Klaster 3 jeste konkurencija i inkluzivni razvoj. Klaster 4, zelena agenda i održivo povezivanje. Klaster 5, resursi, poljoprivreda i kohezije. I klaster 6, spoljni odnosi. Dakle, to tematski su sada poglavlja unutar tih klastera grupisana, da vi zaista možete da jednu politiku otvorite i zatvorite i da posle toga postanete sektorski povezani sa evropskim politikama. Bez obzira što smo mi u mnogim segmentima već sektorski povezani, ovo je ipak jedan sveobuhvatni proces.
Poglavlja iz prvog klastera su, čini mi se, sva otvorena, tako?
Yes.
Da li sada po logici stvari možemo očekivati da na sledećoj međuvladinoj konferenciji klaster 1 bude otvoren?
Pa mogli bismo da, ukoliko ispunimo sve iz poglavlja 23, ta prelazna merila ostaju, prelazna merila se ne menjaju, dakle prelazna merila za poglavlje 23, a to su vam pravosuđe i fundamentalna prava, to je nešto što treba da se uradi. U suštini za taj prvi klaster jako je važno da se slede preporuke godišnjeg izveštaja Evropske komisije, jer upravo to je bila kočnica i to je bio jedan od glavnih razloga zašto prošle godine nismo otvorili ni jedno poglavlje. Znači, zašto smo 2020. godinu završili bez otvorenih poglavlja. Dakle, vladavina prava, pravosuđe, ono na šta smo se obavezali, a to je promena ustava u delu koji se odnosi na pravosuđe, to je nešto što nas čeka od 2017. godine.
Gospođo Grubišić, rekli ste malo pre da je primena nove metodologije bolja za Srbiju. Da li samo zbog toga što će proces pristupanja biti ubrzan ili postoji još neki razlog?
Mislim da je promena metodologije bolja za čitav proces i za sve zemlje koje u tom procesu učestvuju, da ne bismo pre ili kasnije došli u model Turske koja je otpočela pregovore još 95. godine pa traje do danas. Takav je bio proces proširenja. U suštini, ipak, kad podvučete crtu, nikad metodologija nije bila problem, problem je bila politička volja. Sama činjenica da su zemlje članice pristale na francuski predlog uz male korekcije da se donese nova metodologija, govori da će možda i postojati politička volja da se čita proces ubrza. Ali politička volja treba da postoji i na strani zemalja koje učestvuju u procesu da se čita proces ubrza.
A da li se iza nove metodologije pregovora vide dobre namere članica Evropske unije prema Srbiji?
Vide se dobre namere prema čitavom regionu, prema Srbiji takođe, jer, kažem vam, daje se šansa da se proces ubrza. Ako je strateški cilj Srbije da postane članica Evropske unije, ovo je jedan od načina da to zaista i postane. Ali da ne zaboravimo, u metodologiji nema poglavlja 35, ono ostaje, a to je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine. Dakle, bez napretka u dijalogu teško ćemo ubrzati proces, to je svima valjda jasno od početka.
A koji su motivi Francuske prema vašem mišljenju da predloži nov način pregovora?
Pa, Francuzi inače nisu poznati kao veliki podržavaoci politike proširenja. Međutim, dolaskom predsednika Makrona on je jasno stavio do znanja da Zapadni Balkan ima svoje mesto u Evropskoj uniji, ali pre toga ili paralelno sa tim i sama Evropska unija treba da se reformiše. I izneo je upravo iste argumente koje ja iznosim za proces proširenja prethodni period, a to je da je bio birokratizovan, da mu je nedostajalo političkog elementa, da mu je nedostajalo učešće država članica, da je sve bilo prepušteno Evropskoj komisiji koja je ovde radila sa našom domaćom birokratijom najviše, a da su na kraju ipak zemlje članice bile te koje su odlučivale, bez garancija da su upoznate sa samim procesom i sa dostignućima svake od zemalja kandidata. Sada, po novoj metodologiji, i sama Francuska želi da bude više uključena u čitav proces, da vide sami da li je jedna zemlja napredovala ili ne, a ne da samo donose odluke na osnovu izveštaja Evropske komisije. Tako da, mislim da nam se daje šansa. Kako ćemo iskoristiti šansu i da li će Evropska unija isto smoći snage da se reformiše, jer upravo u ovoj pandemiji su se videle sve strukturne slabosti o kojima govori ne samo Makron, već i mnogi drugi evropski lideri, i da konačno na tom koloseku ostanemo svi odavde iz regiona.
Dobro, poznato je da u delu država članica Evropske unije postoji prilična rezerva prema politici proširenja. I da li se sada promjena metodologije pregovora može posmatrati kao otežavajući faktor u brzini pristupanja?
Može da postane otežavajući ukoliko dođu do zaključka da je došlo do nazadovanja u reformama. Rekla sam već, tu je reverzibilnost, to je taj štap. Znači da mogu da vas vrate, da ne napredujete, nego da nazadujete. Ja se, da ponovim, nadam da to u slučaju Srbije, da do toga neće doći, da ćemo mi napredovati po ovoj novoj metodologiji. Tačno je da proširenje nije popularno, tu nema nikakve dileme, to vam je pokazala i prošla godina kad se niko iz regiona nije pomerio s mesta, Srbija nije otvorila ni jedno poglavlje, Crna Gora nije zatvorila ni jedno, Severna Makedonija i Albanija nisu dobile početak pregovora, Bosna i Hercegovina i dalje vrlo daleko od statusa kandidata, dakle čitav region je stavljen na hold, na čekanje, dok se situacija ne promeni. U godini pandemije to možda i nije bilo neočekivano, ali je bilo prilično, bar za mene neočekivano, da se ne donesu čak ni zaključci o proširenju. To se prvi put desilo. Da Savet ministara završi svoj samit i svoje sesije bez zaključaka o proširenju. Ovaj put je Bugarska ta koja je blokirala čitav proces, blokirajući Severnu Makedoniju, pa usput smo svi stali negde na tom putu. I to se desi kad se dopusti da se bilateralni sporovi unesu u proširenje. Tako da vidjet ćemo kako će sada, recimo, na tom nekom junskom samitu, da li će ili će pre toga, recimo u martu, Severna Makedonija i Albanija konačno otpočeti pregovore. To bi bio jako dobar signal za čitav region. A da na toj nekoj međuvladinoj konferenciji u junu Srbija otvori bar jedan klaster. To bi isto bilo jako dobro.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
Slušali ste još jedno izdanje magazina. Sa vama su bili Žarko Bovan, Nataša Mančić, Vesna Gemović i Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.